Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde skončily maturity a začíná ta radostná část roku, kdy si můžeme dělat na místo rozboru nějaké rozsáhlejší videoeseje o literární teorii, filozofii nebo i jiných aspektech humanitních věd. A ještě nemám úplně vymyšlený program na léto, nevím, jestli zase udělám nějakou sérii, nebo budu prostě namátkou dělat to, co mě baví, ale z ohlasu nematurantů i z vlastních úvah mě napadlo několik témat. A pokud jde o literaturu, tak mě napadly jednak série o mimoevropské literatuře. Především asijské a africké. Abych se taky sám něco nového naučil. Případně série o zapomenutých českých autorech. Dejme tomu Irmě Geislové, Alžbětě Westony, Hermoru Liliovi a dalších, které už dneska zná patrně málo kdo. A když tak jenom podle jména. A budu pak příležitostně dělat i videa o mém oblíbeném tématu literatury ve službách propagandy. Už proto, že to budu příští rok učit a budu se muset nějak utřídit myšlenky. A ještě mě v souvislosti s dnešním tématem z Insta poezii napadlo, že bych mohl věnovat krátkou sérii různým literárním jevům, které mě buď iritují, nebo jsou k smíchu. Tedy například poezie Aleny Schillerové, texty Richarda Krejča, současný trend v české literatuře, kdy hrdiní konzervativci bojují proti útlaku progresivistů ve svých knihách. A rozhodně se podíváme i na jeden z podle mě nejděsivějších románů 20. století, Atlasovu vzpouru od Ayn Randové. Už protože teďka na Twitchi hraju série Bioshock, která se téhle bibli různých libertariánů, anarchokapitalistů a podobných velice explicitně vysmívá. Jo a videa tak nejspíš budou vycházet jenom jednou za 2 týdny, protože mám ohromný skluz na Patreonu. Takže teďka bude tak, že 1 týden YouTube, 1 týden Patreon. A tak. A pokud vás zajímají všechny mé podcasty a nemůžete si dovolit Patreon, tak nezoufejte. Všechny podcasty na Patreonu se po nějakém čase otevřou všem. Jen si musíte asi půl roku počkat. Takže to klasicky jenom tak na úvod. Organizační koutek a ve zbytku videa už se můžeme věnovat sponzorovi dnešního videa, Insta poezii. A je myslím bez debat, že sociální sítě či obecně internet že představují novou cestu k šíření literatury či poezie. Mluvil jsem už o fanfikcích. Samostatné téma jsou různé weby ve stylu písmák.cz, kde se sdružují různí adepti poezie a publikují zde své pokusy. Většinou amatérské a bez hodnoty, ale zároveň se občas objeví někdo, komu se později podaří proniknout i do knižní nebo časopisecké scény, takže úplně to taky nemůžeme odsuzovat tyhle amatérské literární weby. A specifický příklad je ale něco, čemu se říká Insta Poetry. Nebo Insta poezie. A co má podle mnohých znamenat, když ne rovnou návrat poezie do mainstreamu, tak alespoň její záchranu z téměř kompletního zapomnění a ignorace, kdy poezie přežívala jednak v časopisech s několika desítkami čtenářů a jednak v učebnicích a čítankách, kde myslím představuje a představovala poezie jeden z nejobávanějších a nejvíce nenáviděných předmětů školního výkladu. Že co tím chtěl básník říct, Kudláčko? Tak mi tam najděte metonymy, Nováku. Máchovo oxymoron, velké šíré rodné lány, jak jste krásné na vše strany. Zkrátka, poezie to nemá snadné v dnešní době. A v Česku je sice zatím ještě dominantní sociální sítí Facebook, ale Instagram ho celkem rychle dohání. A zřejmě díky úspěchu zahraničních instapoetů, jako je Rupi Kaur či Lana Del Rey, se poezie i u nás objevuje spíš na Instagramu, i když já se budu dneska zabývat spíš tou světovou. Ne, že by ale nebyli básníci i na Facebooku. Máte-li tu smůlu, že si ještě pamatujete, kdo je Ivan Langer, tak si můžete projít jeho zeď facebookovou a básníček tam najdete hodně. A nerad to říkám, ale najdu se mezi nimi i texty, které bych zřejmě označil za skutečné básně. I když samozřejmě nějak moc hodnotné, ale přesto básně. Pravda ale je, jak dokládá i Ivan Langer, že z Facebooku se stále více stává platforma boomeru, zatímco mileniálové a generace Z se stále rychleji přesouvají na Instagram. Nevím proč teda. A nárůst zájmu o instapoezii v posledních letech vedl k několika celkem pozoruhodným jevům, kde v první řadě přestali tuhle specifickou formu textové tvorby ignorovat akademici. A vzniká o ní pozoruhodné množství studií. Dokonce v roce 2020 uspořádala Univerzita v Glasgow celou konferenci věnovanou Instagramu a literatuře. Třeba když jsem dělal fanfikce, tak k tomu jsem skoro žádné odborné texty nenašel. Ale takže jsem měl věru s čím pracovat, když jsem si tady tu dnešní epizodu připravoval. A další zajímavá věc je to, že se z poezie snad poprvé v dějinách euroamerického prostoru stala komodita. Výdělečná činnost a z instabásníků jsou celebrity. A to byla před 15-20 lety nemyslitelná situace. A ono obecně v dějinách málo kdy básníci měli nějaké dobré společenské postavení. Ale jenom pro zajímavost, abych ilustroval, jak se to mění, ten trend, tak v roce 2018 vzrostly tržby prodaných básnických knih ve Velké Británii o 12% a v Americe dokonce o 21%. S tím, že skoro 70% zákazníků tvořili mileniálové a mladší. Opět zcela nevídaný fenomén, takovýhle skok. A abychom si udělali obrázek o tom, jaký podíl tvoří Instapoetry, tak nejprodávanější anglicky píšící tradiční básnířka je Mary Oliverova, jež prodala k dnešnímu dní necelých 60 000 výtisků své sbírky Devotions, zatímco třeba Rupi Kaur, její Milk and Honey, prodala jen za první dva roky přes 2 miliony výtisků. A to mluvíme, že teďka o roku 2017, takže dneska to může být odhadem třeba, že 5 milionů výtisků prodaných, možná trošku míň, že on na začátku je vždycky ten boom větší. A celkem pozoruhodný paradox je to, že poezie se vrátila do mainstreamu prostřednictvím média, které se pro publikování poezie zdánlivě nehodí. Že když Instagram vlastně tlačí autory do publikování fotografií. A téhle podivné situaci se věnovala řada autorů, ale především nás bude zajímat americký autor ruského původu, Lev Manovič, což je akademik. A on se zabýval celý život hlavně počítači a novými médii. V poslední době především sociálními sítěmi. A on vydal taky někdy před 5 lety studii nazvanou Instagram and Contemporary Image, ve které shrnul něco, co asi všichni tak nějak tušíme. A sice, že zatímco Twitter slouží primárně k šíření zpráv, ve smyslu zpráv jako novinek nebo informací. Jo, pokud máte Twitter a umíte s ním zacházet, tak víte, že pokud dochází k nějakým důležitým a rychle se vyvíjejícím událostem, tak Twitter dokáže přinášet aktuality rychleji než tradiční média, včetně jejich online mutací. A samozřejmě je tam problém s ověřováním důvěryhodnosti, ale když v tom umíte chodit a dokážete si ověřovat zdroje, tak je zkrátka Twitter nejrychlejší. No a oproti tomu zase Facebook, ten slouží primárně ke komunikaci. Jo? A Instagram, ten nás zajímá hlavně, tak ten slouží k publikování a archivování obrázků. Nebo aspoň by měl. No, kromě toho existuje ale ještě jeden důležitý rozdíl, na který zase upozornil český teoretik Karel Piorecký. A sice, že Twitter a Facebook jsou platformy otevřenější dialogu. Jo, zatímco diagram je přece... Instagram je primárně monologický. Jo, mimo jiné proto, že na Facebooku můžete na příspěvek odpovídat stejným kódem. Tedy na obrázek odpovíte obrázkem, na text textem, na mým memem, nebo libovolná kombinace těchto věcí. A díky systému upvotu můžete odpověď na komentář na Twitteru či Facebooku mít, že jo, tak ta odpověď může mít ve výsledku větší dosah než ten původní příspěvek. Jo, případně i může dojít k situaci, které se říká, že get ratioed, tedy že příspěvek má víc komentářů než lajku. Oproti tomu na Instagramu můžou recipienti odpovídat na příspěvek pouze slovně. Jo, a navíc ho nemůžou sdílet na svém vlastním Instagramu, což velice komplikuje nějaký proces reflexe. Že? Jinými slovy, na rozdíl od Facebooku či Twitteru, nemůžete jen tak sdílet příspěvek někoho jiného. Jo, dejme tomu za účelem jeho kritiky. A z toho pak myslím plyne i to, že Instagram produkuje mnohem více celebrit. Jo, tedy především proto, že ze své podstaty vyzdvihuje úlohu tvůrce a potlačuje roli odpovědi publika. No a v rámci instapoezie tak dochází k něčemu, čemu říká Karel Piorecký v té své studii semi-elitní nebo pseudoprofesionální diskurzivita, což převedeno do normálního jazyka znamená, že takový tvůrci vytvářejí dojem vlastní profesionality a svého druhu nedotknutelnosti. Což je něco, co není providitelné na Facebooku, Twitteru ani YouTubeu. A jakkoliv tomu trendu jde minimálně YouTube naproti tím, že zrušil dislike tlačítko a umožňuje vypínání komentářů. No. A Manovič upozorňuje taky na to, že Instagram původně vznikl jako místo pro publikování fotek ze všedního dne. Instagram. Ale dneska funguje spíš na profesionální a do velké míry i amatérské úrovni tak, že autoři fotografií se pokouší stylizovat do pozice, že jo, modelu a modelek. Opět mluvím o tom mainstreamu Instagramu. Jo, a fotky připomínají spíš nějaké aranže z lifestyleových magazínů, z nějakých, jo, módních časopisů. Vložte jeden z milionů vtipů na téma hashtag no makeup. Pokud máte Instagram, tak víte, o čem mluvím. No a kolega Piorecký zase upozorňuje na zajímavý fenomén, že na rozdíl od různých uměleckých experimentů či avantgard, je tvorba na Instagramu téměř ultimátně nepůvodní, neoriginální a neautentická. Přestože se všechno tohle ale o sobě snaží tvrdit. Tedy, že Instagrameři z větší části kopírují nějaké zavedené modely, buď to přijaté právě z lifestyleových časopisů, případně kopírují trendy nastolené jinými influencery. Ačkoliv tedy, myslím, můžeme Piereckému vytknout přinejmenším to, že alespoň nějací originální tvůrci očividně existují. když pak od nich ostatní přejímají estetiku i postupy. Jakkoliv je to samozřejmě malé číslo ve srovnání s těmi, kteří především kopírují. A na druhou stranu si nemyslím, že by byl v tomhle Instagram nějak výjimečný. Protože i v tradičnějším umění obvykle platí, že nějací silní tvůrci že, nastolují trendy. Ostatní se jimi potom inspirují nebo je vyloženě kopírují. To tak taky myslím bylo vždycky no, v umění i v literatuře. No ale tak nebo tak, ten potenciál simulákra je na Instagramu, myslím, silnější než kdekoliv jinde. Co je ale zajímavá úvaha a poslední věc, kterou chci u Marověče zmínit, je to, že Instagram celkem zajímavým způsobem stírá rozdíl mezi nějakou subverzivní či kontrakulturní tvorbou a čirým mainstreamem. Jo, protože na jedné straně jsme si ze starších dob zvykli chápat jako nějakým způsobem subverzivní, jo, podrývají něco, takové autory, kteří se vymezovali proti tradiční podobě tvorby. No tedy především různé avantgardy, ale taky různé podoby undergroundu a samizdatu a všechny možné jejich průsečíky, kterých samozřejmě byla spousta. No a Instagramoví influenceři sice naplňují nějakou tu kontrakulturní nebo kontraeletářskou premisu, jo, tím, že ke slávě přišli demokraticky, díky zájmu publika a nikoliv proto, že by je někdo vytáhl a postavil před televizní kameru a rovnou je že jo, vysílal před 100 000 nebo miliony diváků. No a na druhé straně ale Instagramoví influenceři náleží i do mainstreamu a naplňují nějaký oficiální veřejný narrativ tím, že v naprosté většině propojují svou tvorbu s komerční sférou. Jo, a to nejen tím, že tvorbu vydělávají, to samozřejmě, ale že se pomocí různých spoluprací otevřeně hlásí ke korporátní komerční sféře. Jo, jejíž výrobky ve svých profilech a často i vyloženě v rámci své tvorby propagují. Jo, v rámci své tvorby je myšleno, že výrobky nepropagují v jasně oddělených reklamních segmentech, ale pokouší se integrovat do svých výtvorů. Koukám, že jsem dneska zapomněl vystavit alchemistra. Jo, tedy jinými slovy, instagrameři sice představují nějaký protipol oficiální kultury tím, že se jich netýká že, ten gatekeeping. Na druhou stranu ale oficiální kulturu kopírují. A to je myslím zajímavá úvaha, dalo by se o ní mluvit ještě hodně dlouho, tedy že oba směry zřejmě žijí v nějaké symbioze, kdy oficiální komerční tvorba ukazuje influencerům, jak se to má dělat a díky tomu máme my jakožto publikum obrovský výběr, koho můžeme sledovat. No, rozhodně, ale myslím, na Instagramu neplatí to, co platí na YouTube. A sice, že Instagram nabízí nějaké produkty, které by se v oficiálních médiích vůbec nemohly objevit. V tomhle YouTube je přece jenom daleko víc průkopnický. A prostě moje video byste nemohli vysílat na ČT1, prostě učí smažka. Ale že, nějakou modelku z Instagramu byste samozřejmě mohli vystavovat to v oficiálních médiích, že, no, v mainstreamových médiích, ve starých médiích. No a my samozřejmě můžeme tady ty všechny Manovičovy stížnosti odbít starým dobrým OK Boomer. Jenomže když to uděláme, tak pak rozhodně nemůžeme tvrdit, nebo si o sobě ani myslet, že jsme představitelé nějaké nové generace, která si nenechá nic nalhat starými médii a jsme děsně alternativní a rebelští a nezávislí. Že nejsme. Pořád ještě konzumujeme mainstreamovou tvorbu. Jakkoliv roztříštěnější než ve starších dobách, kdy dominovala televize a rozhlas. A konzumujeme ji vyměnou za to, že se nám její autoři pokoušejí prodat produkty z větší části vytvořené korporacemi. No a na rozdíl od televize a rozhlasu nemá stát skutečně určené páky, aby mohl takovou produkci nějak regulovat. Ať už se jedná o cenzuru, nevhodný obsah nebo skrytou reklamu. No a tím, myslím, jsem udělal nějaký krátký úvod a můžeme se konečně dostat k hlavnímu dnešnímu tématu, a sice instapoezii. No vidíte, zabralo mě to jenom nějakých 13 minut. A teda s tím, že instapoezie je poezie, nemáme úplně přesnou definici, ale zatím ji definujeme tak, že to poezie je publikovaná na Instagramu, s tím, že pokud jde o její vymezení, tak se jedná o takovou poezii, která vznikla primárně pro Instagram. Nepočítá se třeba to, když si vyfotíte nějakou nezvalovou básničku a hodíte ji na Instagram. A někdy byste jí prostě dal nějaký filtry, nebo já nevím co. Jo, a ani dejme tomu taková ta praxe, že různé nakladatelské domy nebo časopisy na Instagramu publikují ukázky z děl některých svých autorů. No, nic z toho se nepočítá. Instapoetry má být definovaná právě tím, že má působit jako něco spontánního, originálního a taky estetického, nejenom z literárního, ale i z vizuálního hlediska. Jo, s čímž pak souvisí i to, že pokud u tvůrců instapoetry dojde ke knižní publikaci, nedochází k ní obvykle tradiční cestou, tedy prostřednictvím časopisů či nakladatelství, ale především na vlastní náklady či s pomocí finančních příspěvků fanoušků. A nějaké startupy a tak. Jo, ale ani tohle se netýká těch skutečně významných instabásníků. Jo. Dejme tomu, Rupikár dnes očividně může publikovat i v nakladatelských domech, může a taky to dělá, ale opět i z prvotinu Milky and Honey si taky musela vydat sama. Ovšem po nahlédnutí do jejich knížek mám pocit, že nakladatelství její tvorbu pouze nějak zaštiťují, ale že očividně nedochází k žádné redakční práci, škrtání nebo úpravě básní. A to opět nejspíš dává smysl, protože Instagram neumožňuje editovat příspěvky, takže když už tam jednou něco napíšete a chcete to opravit, musíte fotku smazat a nahrát znova, což je hádám považované za jaksi neautentický postup v tom instagramovém diskurzu. No, takže aby došlo k zachování domnělé autenticity, tak se musíte instabásně vydávat i v knižní podobě přesně tak, jak byly publikované původně na Instači. No a pokud jde teda o několikrát zmíněnou královnu instabásníků, Rupi Kaur, ten tak u ní musíme v první řadě konstatovat, že se nejedná o básně v pravém slova smyslu, nebo o básně tak, jak jsem vždycky chápal poezii. Tedy texty, které nějak využívají specifické grafické členění do veršu, využívají básnické či řečnické postupy a snaží se nacházet nové či alespoň částečně originální metody využívání jazyka k pojmenovávání věcí. Dobře, její texty se nerýmují, v pohodě, dneska už se nic nerýmuje, ale nepokouší se ani nějak pracovat s počtem slabik ani s metrem. V podstatě jsou to krátká zamyšlení, kratičké prózy, kterých autor ze zvyku nebo nějakého manýrismu sem tam odklepne enter. A na tom samo o sobě nemusí být zase jako nic špatného úplně. Dejme tomu třeba olomoucký undergroundový básník, nedávno zesnulý, Milan Kozelka. On psal přesně takhle. S tím ale, že i v jeho případě se většina kritiků shodla, že se nejedná o poezii v pravém slova smyslu, takže ty texty nemá smysl hodnotit na základě čehokoliv jiného než obsahu slov, hodnoty a originality myšlenek. No ale problém s Rupi Kaur je ten, že její texty jsou vlastně jen kolekce banalita kliše. Jinými slovy, buď jsou texty pouze do veršů zalamované tweety, a když už se pokusí vytvořit obraz, myslím básnický, jedná se o kliše. Takže si pojďme projít nějaké ukázky, dneska jich bude hodně, na kterých to chci demonstrovat. No, protože... Jo, ještě jenom jsem chtěl připomenout, že ty básně nemají názvy a jsou psané výhradně malými písmeny a bez interpunkce. Zřejmě proto, aby to textu dodalo punct, jakože básnictví. Protože očividně Rupi Kaur je druhý Apollinaire. Takže cituji první ukázku. Ani jeden z nás není šťastný, ale ani nechce odejít. A tak se vzájemně ničíme a říkáme tomu láska. Konec citace. Tedy, že milionkrát popsaná situace ze života, popsaná navíc tak banálně, jak by si to nejspíš sami dokázali sformulovat uprostřed hádky s partnerem. Druhý exponát. I když se mi ublížil, odešel jako zloděj, nechal mě bolavou a zlomenou, pořád toužím ležet pod tebou, tebou vysvlečená. Opět situace, která se nám všem v životě stala několikrát. Že? Rozejdete se s partnerem, připadáte si zrazení a přes toho v koutku duše chcete zpátky. A... Samozřejmě o takových věcech se poezie píše. 80% nebo kolik básnické produkce je o lásce. Jenže úkolem básníka má být to, že vám o nějakém pocitu řekne víc, než co byste dokázali říct sami. Jo, že dokáže ten pocit nějak zvýraznit nebo znásobit. Jo, ať už pomocí zajímavé metafory, nebo třeba pomocí že hláskové instrumentace, nějakého rytmu, úplně čehokoliv. Jo, Rupi Kaur ale prostě popisuje ryze prozaickým jazykem situaci, kterou prostě zná každý dospělý člověk. A nic víc v tom není. No ale tak teda proč je Rupi Kaur tak hrozně uznávaná? Alespoň tedy ve své komunitě. No, myslím, že především jakožto nositelka progresivních hodnot, jako silná žena, POC, která píše o vlastních zkušenostech se sexuálním zneužíváním, s vyrůstáním v nefunkční rodině, se sexismem a s útlakem na základě rasy i genderu. Jo, OK, já v podstatě souhlasím skoro se vším, co ve svých, aspoň v těch ideologicky zabarvenějších textech říká. No, když píše o lásce, tak to jsou rezí banality, ale když jako píše něco ideologického, tak s obsahem já, dejme tomu, souhlasím. No, opět vybral jsem dvě ukázky. Cituji. Sex vyžaduje souhlas obou. Pokud jedna osoba leží, nic nedělá, protože není připravená, nebo nemá náladu, nebo prostě nechce, ale druhá má sex s jejím tělem, není to láska, je to znásilnění. Konec citace. Jo a jasně, sex bez souhlasu druhé osoby je znásilnění. A pokud to dneska někdo neví, tak to je dost blbý. Na potítku zdraví Dominika Ferryho. Kde je ale v tom celém, co jsem teď četl poezie? Prostě tohle není báseň, je to tweet. Já bych zkrátka většina z vás nejspíš slyšela staré pravidlo, užívané především ve filmu, ale i v jiných formách umění. A sice show, don't tell. Jinými slovy, neříkej nám, že něco je takové a takové, ale ukaž nám, proč to tak je. Jo? A Rupi nám říká, že sex bez souhlasu obou stran je znásilnění. Což je pravda, ale neukazuje nám to, jo, nějak to nedokazuje, nějak to neestetizuje, prostě to jenom prozaicky konstatuje a chybí tomu jakákoliv nejenom básnická, ale i umělecká hodnota. Jo? Tohle je prostě něco, co bych si napsal já na Facebook nebo někdo jiný na Twitter. Jo? Ale prostě to, že to zalomíte do řádku, neznamená, že je to báseň. Podobně další příklad básně, která má nějaký ideologický základ. A tady je to mimochodem vážně ideologie. U té první už se ani nejedná, že o ideologii, ale to je prostě humanismus, doufám, že nemáme znásilňovat lidi. A tedy cituji, a následující dvě ukázky budou můj vlastní překlad, protože jsem je vzal z Rupy na Instagramu. Ale u takových textů, myslím, překladem nejde nic zkazit, protože i když nejsem angličtinář. Takže cituji, nezajímá mě feminismus, který nezahrnuje trans ženy. Konec citace. Mně taky ne, ale opět, v čem je tady jakákoliv poezie? O tomhle asi můžeme říct, že to má nějakou větší společenskou hodnotu než ta první ukázka, kde se jíka hrozně řeší, že jo, problematika těch TERF a Rowlingová a její, nevím jestli skutečně, ale údajně transfobní tweety a tak podobně. Jo a ono není nic špatného napsaní takzvané angažované poezie. Tedy textů, které se vyjadřují k politické a společenské situaci. To bylo i u nás v modě, už někdy od konce 0. let 21. století. Myslím, někdy kolem roku 2010 to nejvíc vrčelo. Ale schválně si můžeme podívat na jeden takový text předního představitele české angažované poezie, Jana Těsnohlídka, protože jeho především teda první dvě sbírky, už se potom posunul, tak měly s instapoezí společné aspoň to, že obsahoval jenom nějaké minimum metafor, byly snadno pochopitelné a měly nějaký ideologický nádech. I když u Těsnohlídka hrála o dost větší roli takzvaná generační spověď. U něj to nebylo zas tak moc jako vyloženě politické. Ale konečně jako pro nás mileniály bylo generační spovědí to, když psal Těsnohlídek o tom, jak se naše generace nikdy nebude moc dovolit vlastní bydlení, tak hádám pro generaci Z funguje jako generační téma to, o čem píše Rupi Kaur. A tedy feminismus, intersekcionalita a podobné věci. No, ale tedy ukázka z Těsnohlídka. Báseň se jmenuje Váza na tmu. Cituji. Tak tohle jsem. Brejle položený na stole. Oblečení hozený přes opěradlo křesla. Tělo zahrabaný mezi deky. Dneska jsem u kontejneru našel matraci a přes půlku Prahy i táh tramvají, aby se ještě pár dní dalo v našem malém domě žít. Kavalírka. A mamka volá, že ubytovna, že zima na té tvý půdě, že mám tě ráda a umřel děda, umřel děda. Umřel děda. Konec citace. A očividně tohle funguje na velice podobném principu jako instapoezie. Ale je to hodně osobní, nekonají se zde žádné velké metafory. Nicméně u Těsnohlídka aspoň můžeme mluvit o poezii v tom smyslu, že verše nejsou zalamované kompletně jako náhodně, ale má to tam i nějaký smysl to zalamování, že používá třeba anaforu, že to mamka volá, že ubytovna, že zima, že mám tě ráda. A zároveň má nějakou básnickou funkci to opakování, že umřel děda, umřel děda, umřel děda. Což si vykládám jako to, že ta zpráva tomu lidskému subjektu až nějak buší v hlavě, slyší jakoby ozvěnou nebo něco v tom smyslu. No a jasně, Těsnohlídek taky není žádný halas, ale v jeho případě, myslím, skutečně můžeme mluvit o poezii. I když důležitější je u něj asi složka ideologická než poetická. No v případě instapoezie, alespoň to je úspěšné a mainstreamové, nemohl jsem přečíst všechno, tak tam se ale básníci ani neobtěžují s pokusy o využívání nějakých básnických prostředků a zalamování do řádku zkrátka nemůžu chápat jinak než jako pózu. Jako snahu povýšit vlastní texty na poezii, která je dnes hádám pořád ještě chápaná jako nějaká vyšší či hodnotnější forma literatury, jako cosi elitního, s čím se instapoetové pokoušejí spojit svoji značku. Že? Protože co si budem, tvorba Rupi Kaur není nic víc než soubor motivačních citátů. Přepis útržku vlastních myšlenek. Žel ne právě originálních ani zajímavých. V podstatě jsou to takové angažovanější nápisy na hrníčky nebo taková ta idiotská přáníčka, které si můžete koupit u kasy v Albertu. Jo, a motivačních citátů máte dneska plný internet, ovšem, když na svou tvorbu plácnete patinu poezie, hned to pak asi vypadá zajímavěji. A samozřejmě to ještě navíc funguje tak, že i recipienti mají z vlastní četby lepší pocit. Protože když někomu řeknete, že jste celé odpoledne četli poezii, tak to zní o dost líp, než když řeknete, že jste celé odpoledne na Instagramu scrollovali skrz motivační citáty. To je, myslím, celkem obecně přijímané jako zoufalé jednání. A když už je řeč o motivačních citátech, tak s tím souvisí i další zajímavý fenomén Insta poezie. A sice právě krátké texty, které už se ani jako nesnaží předstírat, že se jedná o poezii, ale jsou napsané právě jako formou citátu. Takže obsahují jednu, dvě věty a pod nimi je dole vpravo napsané jméno autora. Například následující, to jsem se ani nemusel psát, cituji, budu mlčet, až budeme moci říct sexuální napadení, aniž by někdo začal křičet lháři. Rupikár. Jo. A tohle má hádám tu funkci, že to můžete někde sdílet na médiích a nebo se to nalepit na nástěnku doma a s tím, že podpis autora tomu má dodat nějakou váhu, jo, autoritu. A opět, samotné to prohlášení je v naprostém pořádku. Ale opět je podle mě zcela banální. Je to prostě jenom tweet, se kterým sice souhlasím, ale uměleckou hodnotu prostě nemá žádnou. A ta stylizace do citátu slavných osobností je jako směšná vyloženě podle mě. Dobře, podobné věty často skutečně citujeme. V kontextu boje za lidská práva to může být, že jo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X nebo Rosa Parksova. Ale v případě Rupikár to působí dost podivně. Zvlášť, když se ty texty na jejím Instagramu střídají s fotografiemi, kde pozuje v očividně extrémně drahých šatech, sdílí tam program své World Tour a nabízí své knížky nebo workshopy. Ale zase chápu, jo. Pochází z obtížných poměrů, hodně si toho prožila a tak dál. Ale co jsem chtěl udělat s těmi citáty, bylo to, že já teďka přečtu pár citátů od Rupy a pár citátů, které jsem náhodně vybral ze stránek Svět úspěchu a podobných. Prostě stránek zaměřených vyložení na sdílení motivačních citátů. A vy potom můžete hádat, co je co. Takže. První. Pokud někdo nemá srdce, pomůžete mu tím, že mu nabídnete svoje. Druhá. Někdy jsme osamocení, ale to neznamená, že jsme zároveň sami. Mezi tím je rozdíl. Třetí. Deprese je tichá. Nikdy je neslyšíme přicházet, ale z ničeho nic se z ní stane nejhlasitější zvuk v naší hlavě. Čtvrtá. Nepatříš do budoucnosti ani do minulosti. Patříš sem. Pátá. Není nic silnějšího než lidské srdce, které pořád dokola zraňují a ono přesto stále žije. Šestá. Největší zázrak lidské mysli je schopnost změnit celý život vlastním přístupem a obhatit jim i životy jiných lidí. No, tak schválně dejte v komentářích vědět, co je báseň a co je motivační citát. No, uvidíme. Samozřejmě jenom pokud jste nečetli Rupikára, nejste jí milovníci, pak to samozřejmě poznáte. Nebo pokud nejste milovníci světa úspěchu. V tom případě odejděte z mého kanálu. Ale abych jenom nekritizoval, tak minimálně v případě Rupikár jsou některé básničky doplněné o kresby, které jsou podle mě fakt pěkné. Skoro bych řekl, že Rupy je talentovanější výtvarnice než básnířka, i když samozřejmě to nedokážu posoudit. A kromě toho, co ještě je zajímavé, tak jsem se v nějakém rozhovoru dočetl, že se Rupy inspirovala v sikské poezii a že tou svou tvorbou ctí památku svých předků z Pandžábu. Což by bylo pěkné a dodalo by to její tvorbě nějaký nový rozměr, že bychom to mohli chápat jako něco, že jo, ve stylu české obrozenecké ohlasové poezie a podobných věcí. Nicméně já jsem si dal tu práci a nějaké ukázky sikské poezie jsem si dohledal. A buď to byly chvalospěvy, nebo nějaké básnické životopisy nějakých významných osobností, někdy dokonce i klasické básnické texty. Ale nic z toho, co jsem si v rychlosti vygoogloval, nebylo klišé a banality. A všechno mělo, alespoň v tom anglickém překladu, metrum, sloky, užité básnické prostředky a všechno ostatní, co mi u Rupy chybí. No, ale opět o tomhle očividně nic nevím a je možné, že náleží sikské tradici psát motivační citáty zalamované do veršů a prohlašovat to za poezii. No, pak je ale otázka, proč se v sikské poezii inspirovali i všichni ostatní známí básníci, i když nemají kořeny v Pandžábu. K těm se dostaneme v zápětí. Ale poslední věc, kterou chci u Rupy probrat, je její feminismus a progresivismus a tak podobně. Protože jsem, doufám, už jako vám dokázal, že nic víc v její poezii nezbývá. No a tady mezi kritičkami nepanuje úplná shoda a našel jsem dvě studie, které se o Rupy vyjadřovaly relativně příznivě. Jednu z nich, tu podle mě lépe vyargumentovanou, napsala indická literární vědkyně Sveta Kilnaniova. Doufám, že to vyslovuju správně. A ona tvrdí, že Rupina poezie není vystavená na významu, ale na afektu. Jo, tedy nějakém rychlém a pomíjivém účinku na čtenáře, což ta Sveta obhajuje mimo jiné i tím, že na podobném principu byly vystavěné básně už, že jo, romantických básníků. Ovšem s tím, že na rozdíl od nich má mít insta poezie efekt nikoliv estetický, ale politicky angažovaný. Že má pohnout čtenáře k tomu, aby se více zajímalo o problematiku feminismu, sociální spravedlnosti a dalších věcí. Případně, že má ukazovat čtenářům, že jo, kteří si prošli podobnými trablemi jako Rupy, že nejsou sami. zajímavé, že Moderna ten její zlom představoval v tom, že estetika měla být nezávislá na obsahu. A dneska to je obráceně, dneska má být všechno o obsahu a estetika už tam nemá být žádná. No. Jo, ale opět, tím už se myslím začínáme motat v kruhu, protože emocionalita ani politická angažovanost nedefinují poezii, jakkoliv můžou být její součástí. No, poezie definuje specifické užití formální významové strany jazyka. Nic z toho prostě v insta poezii nenajdeme. No, a zkrátka poezie má smysl používat pouze v případě, že chceme sdělit něco, co jinak sdělit nelze. Ano, tohle není dokonalá definice, ale žádnou lepší jsem zatím nevymyslel. No a pokud jsem vás tedy doufám už přesvědčil, že Rupi Kaur nepíše poezii, rozhodně ne poezii v tradičním slova smyslu, tak zbývá už jenom zhodnotit to, jaký je tedy její politický a ideologický přínos. S tím, že já jsem progresivní sněžná vločka, takže ze své pozice mě bude zajímat spíš to, nakolik její texty nějak dobře vyjadřují progresivní politiku, ale pokud jste konzervativnějšího smýšlení, tak si to prostě můžete hodnotit obráceným směrem, že jo? Tím horší pro vás. A pokud jde tedy o ideologii, tak si, že jo, snad 90% veškeré insta poezie, aspoň to anglicky psané, se zabývá především tematizací prožitku ženství, případně prožitku všech možných marginalizovaných skupin. To znamená, že tématy jsou mimo jiné sexuální násilí, domácí násilí, menstruace, společenský útlak, rasismus a podobné věci. A jelikož jsem poučená sněžná vločka a vím, že o ženských problémech se jakožto cisgender muž nemám vyjadřovat, tak teďka nechám promlouvat výhradně literární kritičky. A rovnou můžu prozradit, spoiler alert, že reakce na YouTube i v akademii jsou shodně na nějakých asi 95% negativní i v tomhle smyslu. Jo, a za youtuberky teď můžeme nechat promluvit kolegyni z BookTube, literární kritičku vystudovanou, Simi X, z kanálu Simi Reads, která se zamýšlí nad básní, kterou můžeme do češtiny přeložit zhruba jako takto. Každá dívka, kterou necháte dost dlouho sedět, začne zpívat a tancovat.
Every girl, if you leave her alone long enough, will eventually sing and dance. I hate that. First of all, don't tell me what to do. Maybe I don't like to sing and dance. That's a generalization, okay? Maybe I want to sit alone in my sweatpants and eat chips all night and watch the Vampire Diaries on repeat.
Děkuju, Simi. A pokud jde o reakce akademiček, tak s výjimkou zmiňované Svety Kilnaniové se děvčata v podstatě předhánějí v tom, kdo rupy zadupe do země co nejhlouběji. Takže třeba Adina Brezgilová tvrdí, že Rupiny verše jsou neuměleckým McDonaldem psaní. Soraya Robertsová si zase nebere servítky, jako vůbec. A říká, že ta poezie nabízí, cituji, módní butik, plný perfektně naaranžovaných prodejních položek, které můžeme chápat při nejlepším jako mdlý a nezajímavý narcisismus. Poezie kapitalismu, nabízející pouze filtrovanou reflexi vystrašené generace žedonící o rozptýlení. Konec citace. No a tou poezí kapitalismu a obchodními položkami rozumí Robertsová to, o čem jsem mluvil na začátku, tedy ty Manovičovy úvahy o tom, že instabásníci ve výsledku stejně jako ostatní influenceři jdou na ruku korporacím a monetizují cokoliv, co se dá prodat. No a to ale není tak zajímavé. Protože pokud někdo sám nemá morální problém se spoluprací s korporacemi, pak jedná v rámcích své vlastní logiky a Robertsová to kritizuje ze své pravděpodobně marxistické poezie. Ale furt ještě prostě žijeme v velice kapitalistické společnosti, takže co už, jo. No a co je ale důležitější a co je důvod, proč jsem to citoval, tak to je ta zmínka o narcisismu. No, protože když bychom se chtěli bavit šířeji o problémech současné špatné poezie, tak narcisismus je podle mě největší z nich. Já už jsem to zmiňoval v minulosti několikrát, že strašná spousta píšících lidí má pocit, že je to poezie, když napíšou na papír nějaké své pocity a potom to zalomí do veršu. Jo? Jenže to není poezie, to je prostě jenom psychohygiena, do které mě nic není. Jak si číst takovou poezii, která mi dokáže říct něco nového o světě? Jo? Najít pro věci nové pojmenování nebo nový úhel pohledu? A nezajímá mě, jak se cítí nějaká jedna konkrétní osoba, kterou ani neznám osobně. Prostě nechci čumět cizím lidem do soukromí, i když mi to oni sami nabízejí. Když se večer dívám z okna a vidím tam naproti, že se svítí u sousedu a nemají žaluzie, tak radši zavírám oči. To je úplně stejný případ. A je to stejně strašný pohled většinou. A druhá věc, související do nějaké míry s narcisismem, je neochota po sobě škrtat. Pocit, že jak jsem jednou něco hodil na papír, tak to tak musím zachovat. V horším případě kvůli pocitu vlastní výjimečnosti, v lepším případě zkrátka proto, že to prostě odpovídá té domnělé instagramové autenticitě. Jenže 95% jako skutečných básníků vám poví, že je to přesně naopak. Že nad jednou básní kolikrát sedí hodiny a škrtají a opravují, nechávají to nějaký čas odležet a pak se k tomu vrací, aby měli odstup. Nechají ji přečíst nějakého kolegu básníka nebo kritika a potom teprve jsou ochotní ji někde publikovat. A samozřejmě máme doložené i případy vynikající poezie, která vznikla improvizací. Ať už to je modernistická metoda proudu vědomí nebo avantgardní improvizace a experimenty. Tím byl proslulý u nás opět třeba Vítězslav Nezval. Nicméně i on to používal, ty své improvizace básnické, spíš na to, aby bavil své kamarády ve vinárně. Taková prvorepubliková slam poetry. Ale před knižním nebo časopisickým vydáním si texty stejně znovu pročítal, opravoval a nechal své kolegy z Devicelu, aby mu s tím pomáhali. Nemluvě o tom, že Rupi Carr prostě není ani Virginia Woolfová, ani James Joyce a ani Vítězslav Nezval. Ale ještě k těm reakcím kritiček, tak tady ještě máme potom Rebeku Vodcovou. A ta říká, že insta poezie je poblázněná snaha o demokratizaci poezie. A Charles Molesworth, s odpuštěním nechám promluvit i jednoho chlapce, že on se nejspíš vyjadřuje k citované obhajobě Rupi Carr z pera Svety Kelnaniové. A on přiznává poezii návaznost na romantismus, nebo insta poezii návaznost na romantismus, ovšem s tím, že podle něj se jedná o sparchantilou podobu romantismu, která si z něj vzala pouze velkou senzitivitu básníka a udělala z ní hlavní a taky jedinou složku takové poezie. No a pokud jde o tu ideologickou složku, ke které se pořád nemůžu dopracovat z nějakého důvodu, teď, tak tady mám ještě citát od somalské spisovatelky Momtazy Mehriové, která říká následující, cituji. Carr zasazuje své dílo plně do rámců západního sekulárně humanistického vidění světa, zatímco sebe samu staví do role mluvčí utlačovaných žen po celém světě. To je bez pochyby velice chytré zneužití literárního trhu, který je převážně běložský a pokračuje v pošlapávání jakéhokoliv neevropského výrazu. Musíme si skutečně přiznat, že Carr šikovně využívá politickou ekonomii, která objektivizuje a komodifikuje exotické ty druhé. Jo, ti druzí, pokud nevíte, co to je, puste si video o postkolonialismu. Západní literární trh touží po konfesním psaní, které je zabarvené přesně takovým množstvím postkoloniální autenticity, které je dost exotické na to, aby bylo atraktivní, a dost konformistické na to, aby nebylo západnímu publiku nepříjemné. Konec citace. No, ale abychom teda nezůstávali jenom u Rupi Carr a měli to aspoň trošku genderově vyrovnané, tak se můžeme v rychlosti podívat na pár textů nejúspěšnějšího mužského instapoety, který publikuje pod pseudonymem Atticus. Atticus. Románus. Taky jeho kniha vyšla česky pod názvem Láskový nespoutáš. Bohužel je v knihovnách tak beznadějně rozebraná a urezervovaná k smrti, že jsem musel pracovat s originálem a několika krátkými ukázkami z české verze. Nicméně ani tady to vůbec nevadí, že je to prostě skoro to samé jako Rupi Carr. Jen s tím rozdílem, že je zde méně politiky a více údajné romantiky, kombinované s hesly, která by opět se výjímala spíš na facebookové skupině na sdílení motivačních citátů. No a další malý rozdíl je v tom, že Atticus používá interpunkce, čímž zabíjí alespoň nějakou možnost více značnosti. A to pozerské jméno, boha jeho, Atticus. No nic. Takže pár ukázek. Cituji. Když ji vzal za ruku, dal jí všechno, na co čekala. Mrazení v zádech. Láska. Střemhlav se vrháš do cizího zmatku a zjišťuješ, že dává smysl. A na závěr, to je úplně nejlepší. Přijde mi krásné, jak se rozzáříš, když mluvíš o věcech, které máš ráda. A teďka z reakcí českých čtenářů. Bráno po pořadě, nikoho jsem nevynechal. Komentáře na stránkách nakladatelství. Tedy cituji. Marcela. Jsem nadšená. Anet. Jsem naprosto unešená. Veronika. Atticus je mým nejoblíbenějším současným básníkem. Jeho knížky jsou dokonalé a krásně zachycují momenty bytí. Klára. Nádherné zpracování a krásně se čte. Mohu jen doporučit. Marie Kristýna. Nejkrásnější citáty o lásce, ženách. Doporučuji všem beznadějným romantikům. Tady oceňuji Marie Kristýna, že aspoň uznává, že jsou to jenom jakoby citáty a ne básně. Nela. Knihu jsem četla několikrát a pokaždé jsem v ní našla něco nového. Tohle je celkem působivé metakliše, že? Použít kliše, našel jsem v knize něco nového, o knize, která je vystavená na kliše. To je taková neumyslné umění tady od Nely. Ale dobrý, pokračujeme. Klára. Naprosto úžasná kniha. Básně se mi strašně moc líbily. že než jsem se nadála, byla jsem na konci. Rozhodně doporučuji i těm, kterým se poezie moc nelíbí. Hana. Nejsem čtenář, který by se liboval v poezii, ale tohle mě chytlo za srdce. Krásné básně ze života. Tato kniha má právě speciální místo v mé knihovničce. Konec citací. Tohle už stačí. A zastavil jsem se tady nikoliv proto, že by mi došly nadšené ohlasy čtenářů, respektive čtenářek, ale protože poslední dvě recenzentky výborně vystihly něco, čím bych chtěl tuhle epizodu ukončit. Tedy když napsali, že poezii nečtou, respektive nemají rády, ale tohle se jim líbilo. No, to je právě ten problém. Tohle vlastně není poezie. Nebo abych parafrázoval bezejmenného člověka z internetu, který napsal komentář pod jedno z videí o Instapoetry, tak Instapoezie je poezie pro lidi, kteří nemají rádi poezii. No. A tady už bych to asi mohl zakončit, ale ještě jednu věc musím dořešit, protože jsem dneska už několikrát zopakoval, že Instapoezie není podle mě poezie. Ale na mém názoru konečně to tak moc nezáleží. No. Takže se můžeme podívat na to, jak definuje literaturu proslulý Terry Eagleton, marxista, ve svém neméně proslulém úvodu do studia literatury, což je knížka, která je všechno možné, jiné úvod do studia literatury a všem ji velice doporučuju. Cituji. Některé texty se jako literární narodí. Některé literárnost získají a na některé je literárnost naroubována. Nezáleží ani tak na tom, odkud pocházíte. Nýbrž spíš na tom, jak na vás lidé hledí. A stejně tak, jestliže se lidé rozhodnou, že jste literaturou, pak ji nejspíš skutečně jste, ať už se na to díváte jakkoliv. Žádná esence literatury neexistuje. Konec citace. Jo? A tohle je samozřejmě opět jenom názor jednoho člověka. Takový hodně demokratický. Ovšem, pokud bychom ho měli vzít vážně, tak v takovém případě Instapoezie je skutečně poezie. Protože jsou prostě miliony lidí, kteří to za poezie považují. Jo, a mně se příčí dělat takové to boomerské, ta dnešní literatura za nic nestojí. Nicméně bych řekl, že pokud Instapoetry představuje skutečně nejoblíbenější a nejčtenější formu poezie, tak je nejspíš třeba si přiznat, že básnictví je skutečně mrtvý žánr. Stejně to všichni už nějaký čas víme. Hele, to není žádná tragédie. Prostě formy uměleckého výrazu vždycky přicházely a odcházely a tohle je zase jedna další podoba, která zkrátka i nereflektuje tu celkovou jednoduchost a pomíjivost Instagramu. A zase bych nebyl přehnaně dramatický, tak poezie samozřejmě není mrtvá, ani si její smrt v nejbližší době nechystá. Jen mi prostě líto, že si miliony lidí po celém světě nalhávají, že čtou poezii, když louskají primitivní sentence Rupi Kaur, Attika, Lana Del Rey a mnoha dalších. No a to je asi všechno. Jo? Samozřejmě nepochybuju o tom, že někde tam venku existuje i dobrá instagramová poezie, jenže s ní bude stejný problém jako se skutečnou poezií. A sice, že nikoho nezajímá, takže je skoro nemožné ji najít. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte, podpořit nás můžete na Patreonu nebo nákupem merče. Pokud někdy uvidíte v Olomouci na Hublině, a.k.a. hospodě u letního kina, nestýďte se, přijďte mi koupit pivo. A tak, zdar.